Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Nikola Piovani. Nikola Piovani, italijanski filmski kompozitor, dobitnik je Oscar nagrade za muziku u filmu koja nosi naziv La Vita e Bella, pa poslušajmo njen odlomak za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Jedno od najpopularnijih ostvarenja Nicole Piovanija je muzika za film Federica Fellinija, koji nosi naziv Intervista, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Piovanijeva saradnja sa Fellinijem donosi još jedno djelo kojim se ovaj kompozitor proslavio, a to je muzika za film pod nazivom La voce della luna, koju ćemo čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Piovani je napisao muziku za preko 150 filmova, uključujući filmove kao što su The Night of the Shooting Stars, Le Orme, Chaos, kao i za film pod nazivom Welcome, koju je komponovao zajedno sa Armando Marom i koju ćemo čuti za kraj današnje emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.